Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Jeg skal skynde mig, hvis jeg skal nå at læse de to noveller, Niels Petersen, som jeg har forberedt nu. Så jeg kaster mig straks ud i det. Den første hedder Jomfru Blids gode gerninger. Et menneske kommer til byen. Måske et menneske, som ved en lille særhed eller ejendommelighed vækker vores nyfinhed. Måske er dette menneske endda så pirrende ved sit ydre eller sin væremåde, at vi må skaffe os noget nærmere at vide om det, hvorfra og hvorfor. Det kan gå så vidt, at man synes, livet ikke er ved at leve, hvis denne hunger efter besked ikke bliver i nogen måde stillet. Altså gør vi en ende på det ved at henvende os i folkeregisteret, lægge en krone på skranken og høfligt sige, vil de tjene mig at sige, hvem den mand er med en vorte på venstre side af næsen og stift ben, som er flyttet ind i Skolegade 34 til venstre? Hvorefter damen slår op i en stor protokol og siger, ja, det er kolportør Jensen fra Løgstør, som i den kommende måned vil virke i omegnen. Og tak, tusind tak, siger man, og går hjem med fred i sindet. Da jomfru Beate Blid gjorde sin entré i den lille by, var folkeregisteret endnu ikke opfundet. Således er fredelige mennesker stadig havde så nogenlunde det privatliv, de begærede. Faktisk havde ingen i byen nogen klar erindring om, hvornår eller under hvilke omstændigheder jomfruen var kommet dertil. Det viser, at det trods byens lidenhed var fuldt muligt for et enligt fruentimmer en dag at have installeret sig uden at fremkalde bemærkninger, og derefter glide ind på sin plads i gadebilledet som en flis i en mosaik. Måske havde det været muligt til en vis grad at have fået besked hos hendes første vært, Bødker Madsen, men byen synes først at have fået øje på jomfruen, da hun havde boet der en række år, og da var Madsen ikke længere til stede. Både han og konen lå på det tidspunkt lunt skærmet under den store hængebirk 30 skridt til venstre for indgangen til kirkegården. Og måske havde der under ingen omstændigheder været meget en oplysning at hente. Til det velagtede ægtepar havde hørt til dem, der holdt sig for sig selv og aldrig havde begæret, således som det også er påbudt os, noget, der tilhører naboen. Hverken de i Moseloven specificerede parafernalier eller uindbudt adgang til hans privatliv. Da man først havde fået blikket rettet mod jomfruen, var det klart for selv den enfoldigste intelligens, at hun ingenlunde var blottet for en vis notabilitet, i hvorvel man kunne tvistes om dens beskaffenhed. Alene den måde, hun førte sig på, den lidt komiske værdighed, som fik de mest lattermilde til at smile og de vrentende til at vrisse. Den hemmelighedsfuldhed, hun omgav sig med, var rimeligvis slet ikke bevidst hemmelighedsfuldhed, men snarere dette hadede, nolige med tanker, eller som vi plejer at udtrykke det på disse breddegrader, tre skridt for livet. Det er det, man med et folkeligt udtryk benævner storsnudighed, og man må nok spørge om, hvad et ussel fruentimmer, der mere og mindre lever og er syg for bedre folk, havde at være storsnudet af. Men ikke mindst vagte jomfruen byens nyfinhed ved de overnaturlige evner, man efterhånden med stadig større sikkerhed tillagde hende, og som begyndte med hendes forbandelse af selve toldfuldmægtigen. Forbandelse, sagde man udtrykkeligt. Det må siges, at jomfru Blid med årene understregede sit særpræg, men kun på den måde, at hun, hvad damemoder angik, simpelthen undlod at følge med tiden. Hendes skørter havde uforanderligt den samme længde og fejede flittigt byens gader og fortov, både før og efter indførelsen af brolægning og fliser. Hendes hatte blev simpelthen ikke fornyet, og erstattede til dagligt mest af en sort kyse om vinteren og en hvid om sommeren. Hendes ærmer var mønstre på trofasthed mod en gang vedtagen hvide, og den samme trofasthed prægede handsker, parasol og knap støvler, selvom man, hvad de sidste angår, var afskåret for at have nogen begrundet mening, så sandt som næppe nogen havde nydt den begunstigelse at se andet af dem end de spidse snuder. Naturligvis bortset fra skomageren, der var døvstum og ikke løb med snak. Jomfru Blids sidste leveår faldt i den skelsættende såkaldte lykkelige korte periode omkring århundredeskiftet, men om det skelsættende og lykkelige og om korttiden kunne man selv sagt ingen mening have. For første gang havde man hovedrystende måtte gøre sin medfødte fornuft en undskyldning efter at have stiftet bekendtskab med mennesker og kreaturer, som bevægede sig på lærredet i et mørkt rum. Personer, der kunne tage hatten af, køretøjer med rigtig bevægelige heste for, og løver, der kom farende med opspilet kæft lige lukket ned i hovedet på beskueren. Også på andre områder så det fratruende ud. Allerede havde en flok gæst tilhørende vandmølleren midt i byen måtte lade livet under et selvbevægeligt køretøj, en såkaldt motorvogn. Og andre tegn synes at give de alvorlige elementer ret, når de advarende rejste en finger mod at drive tingene for vidt. I disse år, hvor det gærede og groede på alle kanter, florerede snakken om jomfru Blid i den lille by, og når hun i tiden lige før sin bortgang til det hinsides i øsende regnvejr fortrinsvis bevægede sig hastigt gennem gaderne med højt løftede skørter og en grønlig paraply hævet beskyttende mod overflodet fra de yppige groende tagregner, vidste man i stuerne bag de små pelargonierprydede vinduer, at nu var Blid ude for at pjaske i pytterne, hvorefter hun ville skynde sig hjem for at tage Sennefs fodbad, mens hun samtidig ville sidde og føre tal og kruseduller ind i en lille bog med sort voksdusomslag. Blid kaldte byen hende der for nemheds skyld. Kun de fem bedre familier, hun syede for, kaldte hende jomfru Blid. I tiltale i det mindste. De fem familier og den frygtede troldkvinde Jette Jogurt, der mærkeligt nok viste hende noget, der virkede som en blanding af frygt og ærbødighed. Dette sidste lille træk kunne jo i øvrigt også give stof til eftertanke, og i hvert fald til samtale. Til daglig var jomfru Blid uden mange ord. Under arbejdet i de fem bedre hjem, som hun hjalp med syning og håndarbejde af anden art, var hun i almindelighed tavs ud over det rent faglige. Med de stålindfattede briller på næsen, bindelmålet om halsen og de varterede bryst stridende med knappenåle, sad hun bøjet over sine materialer det meste af den tid, hvor hun ikke enten spiste eller prøvede kjoler på kvinder og børn. Dog gjorde hun undtagelser, og kunne da blive næsten veltalende, hvorved hendes væsen gjorde et tohovedet indtryk. Dette jomfruens aldrig forståede væsen, der kunne være så udfordrende, ydmygt og stilfærdigt selvbevidst på samme tid. Der var der over hende noget ubeskedent, når man ved udlægningen af dette vanskelige ord bruger hendes egen opfattelse af ordet beskedenhed, nemlig dette, at enhver holder sig på den plads, hvor forsynet har anbragt ham. Beskedenhed i modsætning til ydmyghed, sagde jomfru Blid med betoning, og hun uddybede det videre over for dr. Mallers frue, som var den, der i højeste grad havde hendes fortrolighed. Hvis hans nådige majestæt kongen en dag gjorde vor uværdige by den ære at aflægge os en visit, ville det ikke være beskedenhed, om herredsfoden og greven satte sig ved den nederste bordende. Da fruen senere fortalte sin mand det, bemærkede doktoren filosofisk, at det kunne sandt for dyden heller ikke falde nogen af dem ind. Og fortsatte jomfruen, hvis den lille skævrykkede graver nissen ved samme festivitas fandt på at anbringe sig øverst op i nærheden af de kongelige, ville det ikke alene være ubeskedent, men simpelthen, ja, nå ja, og skandal. Doktoren indskød her, at tilfældet var absolut hypotetisk, i det nissen i et sådan tilfælde usvigeligt ville være at finde i den folkelige afdeling af fire årstider, hvor han måtte siges at være hjemstedsberettiget. Spørgsmålet er, der i hvor høj grad et ydmygt sind kan bevare sin rejsning, og her deler de interesserede sig i to hovedskoler. En, der siger nej, og siger det med umiskendeligt eftertryk, det er den, der i første række ærer, hvad de forstår ved ydmyghed, og en, der med kraftigt nik hævder, at selvfølgelig kan de to egenskaber sidde til bords i samme sjæl. Sankt Peter ville formodentlig være blandt de sidste, mens vor herre, når de fulgte sig på vandringen under den kritiske revision af jorden og menneskene, måske ville se hen for sig med et svagt grundende smil og sige, der er jo det ved det, biskop, at det blandt andet er så grumme svært at trække grænsen mellem selvbevidsthed og selvovervurdering. Det er grumme vanskeligt, min ven. For Peter ville en sådan bagatel være legeværk, og jomfru Blid ville gøre ham følgeskab med næb og klø og et udelt hjerte. Noget, der vel nok ville indbringe hende ring tak. Ti, der foreligger intet om, at Peter havde noget til overs for kvinders ret til at give deres besyv med. Første gang jomfru Blid gjorde sig særligt bemærket af omgivelserne, var da hun trak den skæve gamle graver nissen med de enorme næsetotter op ad en våge, han var faldet i. Og ikke nok med det. Da han under denne vandgang havde pådraget sig en heftig lungebetændelse, plejede hun ham i over en måned. Så længe det var nødvendigt, sad hun hos ham dag og nat, og i den følgende tid puslede hun om ham, gjorde hans negle i stand og klippede børsterne i hans næsebor med en brodersaks. Selv maden købte hun til ham, da han ved et tilfælde opdagede, at han således kunne spare sin penge. Hvor må de være jomfru Blid taknemmelig, nissen, sagde fru Maller, som inspicerede den gamle hule. Men han så forundret på hende. Taknemmelig? Hvorfor det? Hvorfor det? Jamen, menneske, hvis jomfru Bid ikke havde været her, havde de været død 2 gange. Først var de druknet, og bagefter var de død af lungebetændelse. Da meningen om sider gik op for ham, tog han skråen ud af munden og gemte den i en tændstikæske på bordet ved siden af sengen. Knækkede han og blinkede med et øje til fruen. Ja, det var gået så galt. Det er da den sorteste utaknemmelighed, begyndte fruen. Først redder hun dem, og så forsømmer hun sit arbejde i en måned. Disse harmfulde ord havde den fornøjeligste virkning på gamlingen. Han plirrede med øjnene, spruttede af indeklemt munterhed, og vinkede den forbløffede gæst nærmere hen til sengen, hvorefter han viskede, hun ville gifte sig med mig, heksen. Men jeg ikke tror nej. Jeg ikke hos graver næsen. Ja, forresten er hun trolsk. Trolsk? Hvad mener de med det? Et fint og godt menneske. Fin, ja, sagde den gamle Inet. Der var ikke den ting her, der var fint nok, og som ikke kunne indvendes, og spules og gøres ved. Jo, gud, er hun trolsk. Se bare den fadese med tolvfuldmægtigen. Hvad er det for en fadese? Fortæl mig det. Og den gamle graver fortalte med sand fortællerglæde og uforgyldt skade og uforgyldt skadefryd. Da han var færdig, sagde fruen farvel og tilføjede, inden hun gik. Tag vare på deres mund, graver nissen. Det har aldrig ført til noget godt at så ondskab. Men da hun kom hjem, rådførte hun sig med doktoren, der trak på skuldrene, men i øvrigt så eftertænksom ud. Han sagde, ah, hvad? Tolvfuldmægtigen er jo lidt bøs i munden, men forresten er det sandsynligste vel, at historien har udviklet sig bagfra. Sådan plejer det at gå til. Men det ville fruen ikke høre noget om. Vrøvl, jeg har spurgt kokkepigen, og hun kunne selvfølgelig også historien. Det var på grundlovsdag. Lid sad og syede, da vold kom faren ind, ophidset som han plejer. Det er dog for galt, sagde han til sin kone, og hun sagde på sin sagmodige måde, hvad er for galt, Jørgen? Fortæl mig det. Og så kom det. Det var i forstanderskabet. De havde haft mas med en ussel familie ude på lyngen. Først var deres store dreng kommet på en opdragelsesanstalt, og derefter havde konen fået blodforgiftning i en arm, og endelig måtte man betale for at få hele familien renset for skabies. Fnatmider, tyveknægte og dovenlarser, der kom til skade for at blive fri for at stå i vaskebaljen. De skulle skydes. Du kender ham jo. Sådan blev han ved, til han næsten var blå i hovedet, og i et væk skreg han, og hvem betaler gildet? Vi! Vi! Da han havde raset et kvarters tid, rejste Blid sig for at gå hjem, men i det hun ventede sig for at gå, sagde hun roligt, henvendt til berserken, fnatsmider, tyveknægte og dovne, tja, herr tolvfuldmægtig, de arme har mange trængsler. Og ude i entréen sagde hun til fru Vold, at man ikke måtte vente hende foreløbig. Hun har ikke været der siden. Og så kom alt dette, kan du ikke se? Nej, jeg kan ikke se andet end en mærkelig række tilfældigheder, men naturligvis, med lidt god vilje, kan man få noget mystisk ud af det. Hvordan var det, du sagde, det udviklede sig hos Volds? Jo, ser du, 14 dage efter mødte tolvfuldmægtigen op med handsker på begge hænderne, og børnene fik streng ordre til ikke at spørge, hvad der naturligvis var det tåbeligste, man kunne indlade sig på. Ved du forresten, hvad det drejede sig om? Nå, ikke noget, en smule udslet. De gik over på en 14-dages tid. Du god, hvem har ikke haft sådan noget ved en eller anden lejlighed? Nå, men hvad så? Hvem fik så blodforgiftning? At der var ingen, der fik blodforgiftning, men fru Vold fik 2 fingre knust. De stod og malede kød gennem kødmaskinen. Pigen trak den, og da hun er en stor, stærk pige, hun ville være for ivrig. I hvert fald fulgte fruens pegefinger og langfinger på højre hånd med. Sikke en opstandelse, hva'? Ja, det kan du da tænke dig. Pigen blev afskediget og taget til noget igen 3 gange den eftermiddag, for det var naturligvis hendes skyld. Ja, selvfølgelig. Og så kom den store skandale. Ja, så forleden kommer meddelelsen om, at Volds bror havde uorden i sin kasse, og hvis ikke familien, du ved. Nå, og det skal blive her skylden for. Ja, hvorfor ikke? Find noget ekstra til hende at bestille forløbig. Hun spreder hygge, gør hun, jomfruen, og så er hun så overmod spekulativ. Forleden standsede hun mig på gaden og spurgte, hvorfor havl altid i aviserne er så store som dueæg. Det lod ikke til, at hun fik ro i sin samvittighed, før der blev foretaget en almindelig nedskæring til for eksempel spurveæg. Kan du jo ikke prøve på at undgå din længsel efter at få et barn, når I drøfter jeres interesser? Det er ikke det, at hun fortæller mig, at det er en begrædelig tone, men med sanden, om hun ikke ser bebrejdende på mig med sine store kugleøjne. Hold blid udenfor, min ven. Dermed gik doktoren ind til en tandudtrækning og et polypbarn. Den lille affære hos tolvfuldmægtigen blev indledningen til Blids navnkundighed, og det er hun selv morede sig over den, og bidrog til rygtets udbredelse, viser, at hun ved siden af sine øvrige fortjenester også havde sans for de morsomme sider af livet. For den dag, da en eller anden overbragte hende rygtet, begyndte hun at omgive sig med mystik. Det kunne således falde ind og stanse en bekendt på gaden og dystert spørge, tror de også, jeg har onde øjne? Ja, for så sig det bare. Jeg kan tåle det. Eller hun flettede ind i samtalen, komplet umotiveret, et spørgsmål om, hvorvidt man ønskede, hun skulle spå dem i hånden. De har en meget ejendommelig hånd, kunne den nystartede kiromant sige. Efter dens livslinje at dømme, bliver de mindst 100. Og bjergene her, ja, min sanden, om de ikke er heldige, de arver. Det fine ved blid var, at hun stort set lovede idel lykke. De barnløse lovede hun børn, de pengeløse penge og glædeløse glæde. Kunne noget være bedre? Kunne noget være mere harmløst? Og så en dag lavede hun sit første egentlige mirakel. En vintermorgen sprang hun ud af sengen, slog sækkelæret fra vinduet og konstaterede, at der var uhektisk og helligdagskedeligt udenfor. Sådan rørte ikke blid. Dels ventede hun sig ikke noget, dels hørte hun til den agtværdige sigt, der takker for godt vejr og for dårligt vejr og for alt slags vejr. Da hun havde gjort ild på og nettet sig, tog hun en pølse ud af skabet og skulle just til at begynde sin dagre, da det bankede på døren, og indtrængte en af byens kendte og ynkelige skikkelser, lille Marianne, der havde levet liv i lyst og nød, og mest nød, sammen med en mand, der drak. At man drak, ville på den tid ikke sige, at man tog snaps til maden med videre. Det gjorde alle. Nej, det ville sige, at man stod på hovedet i en pot, så snart lejlighed gavs. Eller helst to potter. Som følge her havde Marianne og hendes 8 børn haft det kummerligt nok, og her flød det igen, at hendes væsen var blevet for sagt og stemmen klønkende. Da jomfru Blid havde taget kending af sin gæst, fjernede hun sin egen stump pølse og den tynde skive brød, der skulle have gjort det ud for dageren, stuede maden ind i spisekammeret og gjorde plads for Marianne ved bordet. Nu må Marianne tage for sig, sagde hun, da kaffe og bagværk var serveret. Man ved aldrig, når man får noget igen. Hvordan går det ellers sådan derhjemme? I skal meget have tak, mumlede Marianne. Jo, hjemme er det jo ved det gamle. Peter, ja, i omfoden ved jo, han er lidt svag. Ja, når det gælder flasken, ja, men ellers har han stadig arbejde. Arbejde er jo fri og svim har arbejde. Og Peter, der er så svag. Han tager kul bare, han går ud uden vandet. Jomfru Blid gik ikke ind på denne teori. Som tidligere omtalt havde hun sin egen mening om udlægningen af begrebet beskedenhed, og det var hendes overbevisning, at når der skulle gøres et udvalg af de mest ubeskedne i byen, ville Peter på forhånd have sikret sig en orkesterplads, så sandt som hans hænder var skabt til hak og skovl, og ikke til flasken. Hun sagde intet, for der var jo intet at sige til det forgudede menneske foran hende. Egentlig afventede hun kun det øjeblik, da hendes gæst ville fremstamme sin anmodning om et eller andet. Hendes eneste ønske var at få det overstået, så også hun kunne få lov til at indtage sit måltid. Da den lille kone omsider kom til sit ærende, var det imidlertid slet ikke en anmodning om hjælp under nogen form. Nej, det var noget ganske andet. Jomfruen må ikke tage mig det ild op, sagde hun frygtsomt. Men man hører jo så mange derude, hvor man færdes, så det var det, at de ikke nok ville se mig lidt i hånden til trøst og vejledning. Det kom så voldsomt bag på jomfru Blid, at hun først ikke helt fattede, hvad meningen var, men sagde, jeg forstår ikke. Det er da ikke deres meninger. Vil de have mig til? Ja, om de ville spå mig, så ville jeg da være så evigt taknemmelig. Tror de for ramme alvor på den slags? Er de virkelig så tåbelige, at de tror, man kan læse noget i hånden? Men den gamle lod sig ikke gå på. Hun sagde stadig, man ved, hvad man ved. Man hører lidt her og lidt der. Lidt klogere bliver man jo langsat. Men så klog som jomfruen bliver man nogle gange ikke. Og det har heller ikke været skaberens mening. Hvis alle var lige kloge, var der ingen klog. Det er vist. Jomfru Blid lukkede sine runde øjne og tænkte sig om. Ærgelse og munterhed strædes i hende. Værdighed og kådhed tog en håndgang. Fra de 2 massive standure lød perpendiklerne stovne tik, tak. For væggen så hendes særlige mor ned på hende iført kysehat og med den svageste antydning af et smil, som om hun ville sige, åh hvad, kan du ikke se, det er et barn, der sidder ved dit bord, og børn må man nogle gange snakke efter munden. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse en novelle af Nis Petersen, Jomfru Blids gode gerninger. Da Jomfru Blid atter åbnede øjnene og så konens forventningsfulde blik, gjorde hun et kast med nakken, som var karakteristisk for hende. Så satte hun sig ned, tog den ene gamle snavsede og runkende hånd og sagde, godt, lad os så se en gang. Men husk, at ingen må få noget at vide om det her. De er 59, og når de først kan begynde at få deres alderdomsunderstøttelse, så tegner det lysere fremover. Her er en linje, som er lidt vanskelig at tyde, men ja, det ser ud til, at Peter en dag vil opleve noget, der får ham til at holde op med at drikke. Der er også en glæde med et af børnene. En pige, tror jeg. Og så kommer hen... Nej, nu skal de rigtig nok høre, Marianne. Der kommer penge til dem. Er de ikke glad? Oplysningen om Peters forbedring havde vækket Marianne, og det med at få glæde af en af pigerne havde fået hende til næsten at smile. Men disse penge gjorde hende skeptisk. Hvor skulle de måtte komme fra, må jeg tro? Hvem skulle komme med penge til Oslund? Ej, det kan jeg ikke tro. Ikke os, rettede Jomfru Blid. Det er Marianne, der får dem, og der står, at det er en betingelse, at Peter ikke får det at vide. Hvis der bare er en krone i huset, kan man lige så godt prøve på at få en abkat til at lade være med at lyske sig, som holdt Peter væk fra den. Nå, vi får se. Ej, de penge. Marianne var vendt tilbage til den grå hverdag. Under uden fjern fremtid kunne hun antage, at Peter en dag skulle se lyset, lod sig høre. Men noget håndgribeligt lige for næsen, det var for meget. Den kloge profet nøjes med at fastsætte dagen for jordens undergang, og holder sig bly for spådomme om, hvorvidt det bliver regn på moster Annas fødselsdag. Hvornår skulle de penge komme, mon? Spurgte Marianne rejse. Det var jo ret at vide, så man ikke skal vente forgæves. Ja, så vidt jeg kan se inden en uge, sagde Jomfru Blid. Da der var gået 3 dage, bankede det en aften på Jomfru Blids gadedør, og udenfor stod, eller rettere vaklede, en meget træt mand. I hånden drejede han en medtaget stiv hat, og i øvrigt opførte han sig med den yderste høflighed. Det var de penge, sagde han uden overflødig indledning. Marianne mente, at jeg måske kunne, jeg jomfruen forstår, vi kunne bruge et lille forskud, bare 500 kroner, hvis at... Hvilke penge? Spurgte jomfruen uforstående. 500 kroner? Hvis de vil have penge, så må de selvfølgelig tjene dem. Jamen, de spåede Marianne, der ville komme penge, gentog han obsternasig. Og spår man sådan noget, så må man holde det. Det er solklart. Spå penge, og så sige, man kan arbejde. Ja, så kunne jeg også spå. Så kunne vi alle sammen spå. Så kunne graver nissen spå, den fedt syl. Men lad os så sige 25 i forskud. Der var imidlertid gået et lys op for Jomfru Blid. Uden at forhaste sig, tog hun mål af ham og sagde endelig næsten drevende. Der blev spået Marianne lidt penge, på betingelse af, at hun holdt dem udenfor. Lidt penge i løbet af en uges tid. Men nu kan de jo se, hvordan det går. Og dermed lukkede hun døren, fast og roligt, som hun havde talt, og drejede nøglen om. Efter at være kommet tilbage i stuen, stod hun efter tænksom et øjeblik, og endelig satte hun sig på en stol og gispede af latter. Men nøjagtig ugedagen efter seancen kom postbudet til Marianne med et brev indeholdende 3 anvisninger på for 25 kroner varer hos slagter, købmand og bager. Sagen var ordnet langvejs fra, og ingen vidste noget om, hvem afsenderen var. Denne mærkelige sag talte man længe om. Men trods talrige henvendelser modtog kiromanten Blid ikke oftere klienter. Efterhånden som tiden gik, begyndte Jomfru Blid at blive underlig. Hun travede rundt på gaderne ved nattetid, iført kysehatten og uforanderligt bevæbnet med den grønlige paraply, og hun blev bisk over for dem, der forsøgte at prælle hende. Tilmed var det ikke frit for, at hun blev bisk mod sådanne venner som doktoren, når den efter sin natur smådrillede hende. Et af hans yndlingsnummer var at fingere under Dani. Min nåde, sagde han så, eller med komtessens tilladelse. Denne uskyldige spøg havde stået på i 8 år, da Jomfru Blid endnu en gang skulle overraske dem. På det ofte gentagende spørgsmål, om hun ikke kunne løfte lidt for sløret om sin herkomst, svarede hun med at trække et guldet papir op af den sypose, der aldrig forlod hende, og pege på det venstre hjørne, i det hun dog stadig holdt fast på det, som af angst for, at det skulle komme noget til. Vort slægtsvåben, sagde hun med værdighed, og de tilstedeværende hastede til for at kaste et blik på dette uventede stykke heroldkunst. Det forestillede et stikskjold delt i fire felter, hvoraf det nederste højre samt dets diagonale tvilling var farvet blå, mens de to andre var holdt i rødt. Dækkende skæringspunktet var tegningen af et kastevåben, formentlig en blide i guld. Under neden dette stod Beate Sofie von Blid. Da man havde mættet sin nysgerrighed, pakkede hun sit værksted sammen for den dag og viste sig ikke en hel uge. Således var hendes natur. Prikken til det yderste. Tilbage stod 3-4 mennesker, som ikke kunne bestemme sig til, hvad de skulle tro. Fantasifuld dame, sagde doktoren. Jamen, hvorfor skulle hun da ikke kunne komme fra en familie med et slægtsvåben, mente fruen, og hertil kunne doktoren kun sige, at bevares. Men jomfru Blid var begyndt at blive underlig. Når hun troede sig uset, kunne hun lægge hænderne i skødet og sætte sig til at stirre på en flue eller en knast i et møbel. Det hentede nu også oftere, at fattigfolk fandt en sæk kul eller kartofler uden for deres dør, når de sutrede ud i morgengrået for at tage kending på vind og vejr. Ganske vist kunne ingen med sikkerhed sige, at Blid havde noget med sagen at gøre, men en natteravn påstod, at han ved tilfælde klokken 3 om morgenen havde set jomfruen haste afsted med en sæk på nakken. Før sin død lykkedes det jomfru Blid en sidste gang at gøre sig bemærket, og det til gavns, til med på en sådan måde, at tilfældet ikke lod sig føre ind under tilgivelig excentricitet. I årenes løb havde jomfru Blid så ofte hørt doktorfruen jamre over sin barnløshed, og da hun en dag lod sig overtale til at læse i fruens hånd, standsede hun op som i den største overraskelse. Det er det mærkeligste, jeg har oplevet, sagde hun. Her ligger et barn. Et rigtigt lille, levende barn. Ej, sludder jomfru Blid, sagde fruen. Ej, de må ikke spøge med den slags. Se efter noget andet. Hvor gammel bliver jeg? Men der er et barn, gentog hun stadig. Jeg tror, det er en dreng. Fruen rystede på hovedet og forlod emnet. Ved de, hvor gammel de selv bliver, jomfru Blid? Der opstod en kort pause. Så skuttede frøken sig, som om hun frøs og svarede. 62. Jamen, det er de jo. Ny pause. Ja, det er jeg måske. To huse fra jomfru Blids bolig holdt en ældre kone og hendes datter til. Og datteren var det gået ilde, så hun ventede barn. Under tiden kom hun ind og satte sig hos den gamle frøken om aftenen og klønkede over sin skæbne, ligesom doktorfruen klønkede over sin. Blid prøvede ikke på at trøste til, hvad trøst er der, eller var der dengang for en færdig pige under den skæbne. Hun sad bare efter tænksom, som om der var noget, hun ikke kunne hitte ud af. Selvfølgelig så pigen intet, da hun jo havde nok med sit eget. Om sider satte hun en velskabt dreng i verden, hvorefter hun døde, og bedstemoren gik i seng af græmmelse og gru over, hvordan det nu skulle gå hen. Der var der intet andet for, end at jomfru Blid måtte tage sig af hjælpeløsheden. Skønt også, hun var ildegående med forkølelse og hiven i lungerne, og altså ikke var det bedste selskab for et spædt barn. Men hun holdt sig på sin post en uge, så kunne hun ikke mere. I nattens mulm og gus vandrede hun med barnet indsvøbt i mange tæpper ned og lagde det på doktorens trappe, og efter at forvisse sig om, at hendes ringe var blevet besvaret, ravede hun hjem i seng og døde. Jomfru Blids afrejse fra byen var omtrent lige så ubemærket som hendes ankomst. Allerede døgn efter hendes død kom 8 herrer og en dame, og 2 nætter senere rejste de med nattoget sydpå som eskorte for den uudgrundelige jomfru. Snart efter lå byen hen, som hun aldrig havde været. Storken byggede rede på kirkegavlen som sædvanlig, og op af husenes sinktagrender, hvor sådanne fandtes, groede mange slags urter, og mange af dem galt det af vandet, når det regnede, for at trække den lige vej ud over regnens kant for den langsommere gennem nedløbsrøret. Graver Nissen udtalte sig med megen bitterhed om verdens stigende utaknemmelighed i almindelighed og kvindernes i særdeleshed. Måske havde han håbet på en beskeden livrente, måske bare på en julebøger eller haveredskaber. Jomfru Beate Sofie von Blid efterlod ham som en dybt skuffet mand. Ja, nu springer jeg straks videre til den sidste Nis Petersen novelle i denne omgang. Kom i den sidste nattevagt, hedder den. Den lille pige, der kom løbende ind gennem porten, var iført gummistøvler og bar som vidne om forældrenes gudfrygtige sindlag håret i en stiv pisk. Det var naboens datter, og hun for uden betænkning gennem den flok gæst, der stod og lå foran stalddøren og ventede på at blive lukket ind i lunheden. Den lille pige var 8 år, rødmosset og som et fuldt ladet element. I køkkenet sad Eskils Else og bøde mandfolkenes arbejdsskjorter. Else var 50 år, og havde bøde skjorter og lappet og gjort ved i de 30, hun havde været gift. Hun kendte lapperne fra den ene gang til den anden, og hun kunne når som helst have ladet sig underkaste en eksamen i, hvordan mønstret og kludet var på hver enkelt skjorte. Da den lille smøg sig ind gennem dørsprækken, skød konen brillerne op i panden og førte saksen et par gange gennem håret på venstre side af skilningens brede hvide landevej og så velvilligt på gæsten. "Der er telegram til jer," sagde pigen. "I skulle komme over til telefonen og høre, hvad der var ved. Så tager jeg post og telegram med herud i morgen." Ved dette budskab gik skæret af en glæde over konens ansigt, og hun sagde: "Åh, gudskelov, der er bedte Frida. Løb ud i stallen og sig til Eskil, at han skal stræve. Så laver han en kop kaffe til dig imens. Åh, endelig." Mens hun knækkede pinde over sin fremstående mave, gik ilinger af knitrende glæde gennem hende. Nu, endelig. Endelig var al pine og angstfuld venten forbi. Det ville lykkes drengen at komme hjem i tide. I over 14 dage havde de gået i uvished, og deres breve var forblevet ubesvaret. Et var dog kommet tilbage påtrykt, adressaten bortrejst. På skolelærerens råd havde de sendt brevet anbefalet. Det havde været meget besværligt at få i stand, selv med landpostens hjælp. Og nu var der telegram. Mens hun ser Eskil Samson cykle ud af gården, uden så meget som at sige: "Jeg kører lige over," siger hun i sit indre drengen, som hun så ham sidste gang, for 11 år siden. En ung mand, der udsageligt var øjne og overfrakke. Han stod der i bryggersdøren, bleg og med læberne klemt fast sammen. Inden han afgjort vendte dem ryggen, kyssede han sin mor og gav faren hånden. Om sider så han på bedstefaren og sagde dette ene ord: "Godt." Han var 19 år dengang. Men han sagde det ene tungt besvangrede ord, som var han en moden mand. "Godt," sagde han, og der lå en verden af indhold i dette ene ord. Dengang var han 19, og han havde holdt ord. Han havde ikke set sit hjem siden da, og skønt han skrev til fødselsdage og højtider, havde de hele deres beskedne viden om hans verden fra tilfældige jagttagere derinde i byen. Og skjult under lag af fordomme og mangel på forståelse af, at en mand kunne lade hånd om en god fædrenegård, lå en vis beundring for en dreng på 19, der kunne sige "godt" på en måde, som kun kunne betyde "jeg skal vise jer", og som havde vist det i al den tid siden. Efter en times forløb trådte Eskil ind i køkkenet, smed huen på tørvekassen og satte sig ved det fritstående bord. Han sad med foldede hænder og jagtog kalen, der trak den sorte hoppe over gården. Den havde haft mælk i strålen i 6 dage, og dens bås var foret med halm som et smykkeskrin med silke. Men Eskil tænkte alligevel ikke på den forestående foling. Hans blik gik videre til gæssene, der stadig stod og lå i fremventen på at blive lukket ind i stien. Han tænkte dog heller ikke på gæssene. Han tænkte på sønnen Niels og på den gamle, der lå derude i sin stue og ikke kunne komme afsted, skønt der for længst var pevet 3. gang. Nej, han kunne ikke dø, den gamle, skønt han allerede næsten var tomt hylster. Skønt han kun var en retort med svagt glødende slakker. Skønt hans øjne var næsten slukket, og ordene kom med besvær. De få ord, der ikke sagde nær så meget som øjnene, der stadig søgte døren. Eskil Samson vidste, at den gamle lå og hørte drengens fløjte, som han havde hørt den i disse fjerne år af lykke og stolthed og forventning, når han sad, Niels, derude under edelgranen, og blæste på den forbandede fløjte, til melodien plukkede ens bryst for dens smule fornuft, som en dreng plønder en fuglered. Jo, han lå og mindedes derude, den stædige gamle knak, og Eskil så endnu en gang for sig den frygtelige dag, da Niels stille og bestemt havde sagt: "Ja, så rejser jeg dig ind til den første." Det var ikke noget diskussionsgrundlag, det var en besked. Eskil så den gamle mand træde ind i køkkenet, løfte en ring af komfuret og spytte ilden. Så smed han støvlerne ind i brandrummet og tager et hjemmesko på. Og kasiner kaldes de der i huset. Og den gamle Rabeck havde haft dem med hjem fra sin sidste rejse som styrmand for mange år siden. Der var den forskel på dem, at den ene havde hul på snuden og den anden på hælen. Sådan så Eskil sin gamle, rasende svigerfar for sig. Han hævde støvlerne ind i brænderummet og sagde, og så mener du, det er passende, at gården skal på fremmede hænder? Stort andet var der ikke sket. Thi Niels var omtrent lige så ordknap som bedstefaren, der nu lå derude og ventede. Et par dage forud havde præsten ligesom tilfældigt set indenfor og siddet kvarters tid ved sygesengen. Det var en ung, nidkær og taktfuld teologisk kandidat, for hvem disse sjældne besøg ved den omtrent 80-årige Rabecks seng var en tortur og en nervekrig, i hvilken hans modstander betjente sig af det frygteligste af alle våben. Tavshed. Ved den omtalte lejlighed dristede præsten sig til beklemt at spørge, har de nogensinde tænkt på døden, styrmand Rabeck? Den gamle havde drejet sig halvt om, set forbløffet på ham og sagt, døden! Men for mig har døden i årevis været som et tog, der allerede er stærkt forsinket. Alt dette sad Eskil Samson og tænkte på, mens konen iagttog ham stjålent, og til punkt og prikke vidste, hvad der foregik ind i den rolige mand. Hun sagde til sig selv, når Eskil sidder sådan med foldede hænder og kører rundt med tommelfingeren, har det nok ikke været helt godt med det telegram. Må han snart komme frem med det? Til sidst sagde hun, det var vel fra Niels. Ja, det var, nikkede Eskil, men jeg er ikke sikker på. Men nu skal jeg læse det for dig. Jo, her går jeg, Eskil Samson. Kommer om muligt. Niels. Men hvorfor skulle det ikke være muligt? Han så sig hjælpeløst om i rummet, og de blege øjne stansede om sider ved Else. Han så venligt på hende gennem de enormt skarpe briller. Men det lyder sært, at han ikke kommer, når gammelfar ligger derinde og venter på ham. Der blev en af disse udtryksfulde pauser, i hvilken ægtefæller efter mange års harmonisk samliv siger hinanden alt uden ord. Mellem dem går bølger af frygt, håb, beroligelse. De taler sammen, som dyr taler sammen, uden ord. Mellem dem står en 19-års dreng. Lang, mager, fregnet og endnu ledeløs, med store grå øjne, en fugtig mund og en omfattende viden. Men inde i sin stue lå den gamle Hildebrand Rabeck, med landgangen allerede inddraget. Den gamle styrmand, der til præsten havde sagt, at døden for ham i overvis havde været som et tog, der allerede var stærkt forsinket, havde orden i sin tænkemåde og talemåde. Gamle Rabeck, der var gået i land for 50 år siden, for nødtvunget at overtage sin fars gård, den hans datter og hendes mand havde overtaget efter ham, og som deres søn ikke ville have, fordi han ville være maler. Ja vel, lurede døden på Hildebrand Rabecks tærskel, men den gamle havde lige en enkelt sag at bringe i orden, inden han havde tid. De tre generationer, gamlefar, Else og Niels, havde til fælles, som rimeligt er, visse karaktertræk, så i øjnefalden, at ingen kunne være i tvivl om indsatsen af Rabecks blod. Den gamle havde været respekteret hele sit liv, og havde siddet inde med de tillidsposter, der tilkom ham. Det var karakteristisk for ham, at ingen tiltalte ham med fornavn, men at alle uden undtagelse brugte efternavnet i tiltale og styrmanden i omtale. Man sagde om den gamle, at han havde tilbøjelighed til at blive tvær, og han hørte til dem, der siger nej, før de bliver bedt. Men man vidste samtidig at berette om hans store hjælpsomhed. I virkeligheden var han mere stejl end tvær, og denne egenskab gik i fuld mål igen hos både datter og datters søn. Alligevel var det ikke særlig af stejlhed, Niels Samson i en alder af 19 år var rejst hjemmefra for at styrte eller sejre under forsøget på at bryde sig en bane på et felt, der lå så langt som muligt fra hans forfædres, der alle havde været bønder og sømænd. I gamle dage ville man vist nok højtidligt have sagt, at det var et kald, der var kommet til Niels. Han selv ville have sagt, at det var en kalden, og ikke have haft ulejlighed med at gøre rede for en forskel, der var så umiddelbart indlysende. Else Eskils derimod skyede ingen ulejlighed for at slå fast, at hvis det ikke havde været for den datidige, ulyksalige, kunstbegejstrede præstefamilie, havde deres Niels nu siddet som anset bonde, sognerådsformand, kandidat til amtsrådet og, ja, hvem ved, måske nå til rigsdagen. Kun sagde Else ikke kunstbegejstret, men tovlig. Ulykken var begyndt allerede, inden Niels var fyldt 11 år. Den blev kølsat en dag, da den unge præstefrue var ude på et af sine togter gennem sognet. Ikke så meget for at se til sjælene, som for at finde et eller andet menneskebarn, der, som hun skånselsløst udtrykte, bestod af mere end grød, barsel og begravelse. Under besøget hos Eskil Samson havde Ilse, som det hører sig til, budt på kaffe, og til nogen forbløffelse havde fruen sagt, puh, nej, det er da vist for varmt. De har vel ikke en bajer? Eller et glas kold kernmælk? Takket være gammelfars fortid på søen havde man virkelig altid købeøl i huset, og det blev Nils, som fik Eos værvet at trække proppen op. Han leverede flasken i hånden på fruen, og dermed var et skæbne svangert bekendtskab gjort. Fruen lod fingrene løbe gennem håret på ham og sagde, hvor har du lyse øjne, min søde dreng? Og den søde dreng så på hende med disse alvorlige blege øjne, som han havde efter Eskil, og bukkede, hvorefter han rødmede og trak sig tilbage ud i båsen til det lille sorte føl, der på det tidspunkt i særlig grad havde hans fortrolighed. Så lidt behøver et ridderslag at bestå af. En præstekone, som rimeligvis uden at tænke dybere over det, sådan henkastet siger, hvor har du lyse øjne? Og så tilføjer, min søde dreng. Ulykken var begyndt, ja. Men hvis der var blevet grebet ind nu, eller bare noget senere, hvem ved, måske var Nils alligevel blevet rigsdagsmand. Men ulykken var plantet og fulgte alt levendes lov og voksede. Det begyndte med, at Nils i stedet for at blive sat i mellemskole, som gamlefar ønskede det, for det uomtalte tilfælde, at han skulle komme til søs, kom til at læse i præstegården sammen med børnene der. Disse skulle undervises hjemme, indtil de var modne til gymnasiet eller anden videregående opdragelse, og for så vidt passede det jo både trafikalt og økonomisk godt ind i planerne for Nils. En god realeksamen, videre praktisk og teoretisk landbrug, og måske landbohøjskolen. For så vidt, javel. Men ingen havde regnet med, at præstefuglen malede, og præsten modellerede, og altså kunne ingen have forudset, at tysk og fransk og geometri langsomt og sejt blive trængt ud af planen til fordel for kroki og tuber og paletter. Sammen med præstebørnene rejste Nils til byen og tog den første barriere, oprykningsprøven til anden mellem. Også næste barriere blev taget om, men for Nils' vedkommende i væsentlig ringere form. Og til fjerde mellem indstillede Nils sig overhovedet ikke, af gode grunde. Og således kom der afsløringen. Efter forholdene gjorde de tre gamle derhjemme opdagelsen roligt og uden større postyr. Hvor årene spildt havde det til gengæld været billigt, og Nils havde hele tiden taget tag med efter lejlighed og behov. Det fejlede ikke, og skafterne sad godt på ham. Hvem ved, hvordan det havde udviklet sig, hvis han alt for længe havde siddet med bog i hånd, og hvad betød endelig boglig lærdom i det praktiske? Rigsdagsmand kunne man blive uden at være professor, og både her og der kunne man pege på habile landmænd, uden at de var landbrugskandidater, eller, fortroligt sagt, man kunne nævne både en og to med fine papirer, som drev deres sprog skidt. Næh, måske havde alt alligevel vendt sig til det bedste. Men det havde ikke vendt sig til det bedste. Da han var 15 år, forlangte Nils at komme i malerlære. I malerlære, havde man hørt med. Men i malerlære kom han. Afsted, sommer og vinter, hjemmefra klokken 6, og ofte først hjem klokken 11 om aftenen, når teknisk skole var forbi. Om søndagen sov han, eller penslede lidt på et lærred. Han lavede skillerier af gammelfar og Else, og til sidst også af Eskil, der protesterede mod sådan pjank. Bagefter var man jo stolt og viste billederne frem til besøgende og sagde, det har vores Nils malet. Og til gæsternes ros, ja, det er simpelthen net så skille ud. Efter 2 års læretid forbløffede Nils igen sine omgivelser med at afbryde sin læretid. Han havde annammet den kundskab, han mente at have brug for, og hvorfor skulle han så spille mere tid på det? Jamen, vil du da ikke have forretning? Spurgte moren. Hun havde for længst set ham i spidsen for 20 svind. Forretning? Sagde han forbavset og klappede så moren på skulderen. Nej, jeg skal ikke have forretning. De havde vendt sig af med at tale ham til ret. I 2 år arbejdede han nu ved sit landbrug. Tit er endommelig ved dette forhold var, at man behandlede ham, som om gården i virkeligheden var hans. Måske af taktiske grund. Måske man virkelig ønskede så småt at vende sig til tanken om at give tøjlerne fra sig. Omsider kom så den dag, da han meddelte, at nu ville han på akademiet. Nu følte han sig moden. Nu var tiden kommet til opbrud. Der rasede den gamle morfar, og den allersidste scene endte med, at Nils så den gamle alvorlige en i øjnene og sagde, godt. Og nu havde han vist dem i 11 år. Eller havde han, når alt kom til alt, vist dem noget nævneværdigt? Var der konstateret andet end, at han ikke var gået til bunds og ikke gået til værs? Det Det var det spørgsmål, han stillede den unge kvinde, som travede rastløst frem og tilbage i hans atelier. Han stod selv ved et gavlvindue og så ud over landskabet, ud over villager og en enkelt forkert anbragt fabrik, og bagved det hele vandet, der rullede ind mod kysten i tunge dyner. Kvindens ansigt var åbent og talte om karakter, og hendes påklædning røbede ved sin kostbarhed og enkelhed mange år i omgang med penge og kultur. En gang standsede hun foran ham, og mens hun bankede sig i den ene hånd med et sammenrullet udstillingsprogram, sagde hun ret op i ansigtet på ham: "Jeg ved ikke, hvad du har vist din familie, men jeg ved, hvad du har vist os herinde. Nu er jeg fuldt opmærksomt, så vidt du tillod det, i over 5 år. Jeg tænk, det er 5 år siden, og du er vokset uophørligt. Jeg havde aldrig troet det muligt, da jeg så dig første gang. Det er, så var det en uge siden, onkel professor sagde: "Kom op til vores teaften i morgen og hils på et par af de nye håb." Ja, nye håb, javel. Hvor har man set mange nye håb? Og nogle af dem forsvinder fra himmelvælvet, og nogle bliver stående som en udskillelig bestanddel af Mælkevejen. Da aften var i fuld gang, havde han endnu ikke antydet, hvor det egentlige håb skulle findes. Man sagde til sig selv: "De er rimeligvis mere og mindre dygtige alle sammen." Men så begyndte du at tale. Det er det komiske ved dig, at selv jeg, der dog kender dig forholdsvis godt, den dag i dag ikke ved, om din ubehjælpsomhed, når du taler, er strategi eller en naturgave. Du havde måske talt i 5 minutter, da jeg kom til at se hen på professoren, og ja, han så med skinnende øjne på dig, som fremviste han stolt en hund, der gjorde kunster. "Det er ham," viskede han til mig. "Hvilken ham?" spurgte jeg. "Ham," sagde professoren stadig. "Af andre fik jeg at vide, at du hed Samson. Og han skal blive vores Samson," lovede professoren. Den unge kvinde, der var så stilfuldt og kostbart klædt, gjorde her en pause og slog ud med armene som i den yderste opgivelse. "Og nu vil du svigte os alle." Nils Samson vendte sig helt ind mod det efterårskølige rum og sagde langsomt, som om han havde stor møje med at finde de ordbilleder, han havde behov for: "Husker du, når vi sammen læste den mærkelige bog Moby Dick, den hvide kæmpe hval? Husker du, at hvalfanger præsten siger et sted, at hvis man vil være lydig mod Gud, må man være ulydig mod sig selv? Hvor vil du dog hen med det?" "Jo, jeg vil derhen, at jeg allerede som dreng gav mig selv det løfte altid at være i overensstemmelse med mig selv. Derfor lod jeg skole være skole, og siden lod jeg maleruddannelse være maleruddannelse, og for stadig at gå mod det mål, der for mig ville være enstydig med den fuldendte harmoni, opgav jeg mit hjem, der var mig dyrebar end noget andet på jorden, opgav det så fuldstændig, som man kun kan opgive. Jeg mener, tænk at forlade de mennesker, man skylder mest her på jorden, og ikke kunne give nogen forståelig forklaring. Jeg måtte vende dem ryggen og lade dem stå tilbage forundret og sørgende, og selv vandre bort i et falsk skær af nederdrægtighed og selviskhed." "Du er selvisk." "Jeg er ikke alle mennesker selviske." "Ah, andre mennesker, de er småselviske. De rager til sig af de overkommelige smågoder. De samler penge og hygge og pænhed, og er bare angst for at synes, hvad de er. Giver de uværlig en lille smule af det fra sig igen? Næh, de er ikke, hvad jeg forstår ved selviske. Du er det, på en djævelsk måde. Har du nogensinde taget hensyn til andre?" Nils Samson rensagede samvittighedsfuldt sin fortid og svarede: "Men jeg har vist nok aldrig taget hensyn til andre." Den unge kvinde fortsatte: "Synes du ikke, det er toppunktet af selviskhed?" "Jeg ved det ikke. I så fald er det ord måske egentlig ikke i sig selv af nedsættende indhold. Jeg har adlydt den eneste øvrighed, jeg bøjer mig for. Den stemme, der ustandsigt har drevet mig frem indtil..." "Ja, godt. Mine kræfter rakte ikke til det." "Dine kræfter? Du er jo Samson, hvis du vil. Du kan gøre med os, hvad du vil. Du kan give os, hvad det lyster dig." De sidste år halvt viskede hun. "Giv," sagde hun med en betoning, som man måtte mærke en rislende strøm af uendelige kostbarheder. Men han forandrede ikke en mine. Bare så overvejende på hende og sukkede: "Min lod er en frygtelig lod. Altid har jeg måttet give mit yderste. Altid givet afkald på det, mennesker ellers jager efter. I en halv snes af de år, folk i almindelighed regner for dem, de skal tære på resten af livet, hvor de stifter venskaber og grundlægger formuer, tjente den smule, jeg fik at spise, ikke så meget til at stille min sult, som til at ødelægge den. Og det er ikke gået op for mig før i dag. En halv snes år har jeg indsuget alt, hvad der var værd at indsuge af musik, teater, skønhed, kunst, var ikke en tøddel, der ikke var værd at tilegne sig. Og først i dag indser jeg, at jeg gjorde forkert. Også jeg skulle have spredt mig og taget, hvad livet bød mig. Hvor meget delte du med andre, Niels Samson? Alt, hvad jeg fandt af værdi, har jeg delt med alle. Og efter at have vist os et glimt af din rigdom, belæsser du dit muldyr med det og drager ved nattetid ud gennem byens port. Manden med de blege øjne og det vemodige drag om munden sukkede endnu en gang. Når jeg bedrøvede min mor og min far og vores gamle mand og drog ud i verden, var det det frygteligste, at jeg ikke kunne gøre mig forståelig på deres sprog. Og nu, da jeg kaldes bort fra dig, kaldes bort, sagde hun midt imellem hån og gråd. Kaldes bort fra dig er det frygteligste, at jeg ikke taler dit. Men du må ikke rejse. Hun kastede sig på knæ og knugede hans hånd mod sin kind. Vi har jo kun dig. Men jeg, sagde han træt, har jeg ikke mig selv. Og da hun var hastet forbi ham med vrede glimten i de noble øjne, satte han sig på sit skrivebord og tog hendes fotografi, der længe havde haft sin plads på bordet. Da han havde set vedvarende på det, tog han det ud af rammen og rev det i stykker. I 4, 8 mange stykker. Og endelig satte han sig ned og lagde hovedet på rammen og græd. Ind gennem gårdens port kom et gammelt, hinkende automobil. På bagagebæren på taget, jeg tilmed på det ene trinbræt, var kasser og sække indeholdende bøger og udstyr til en stue. Men intet stafeli, ingen malerier og intet redskab til at fremstille malerier. Uden hast svingede vognen udenom gæstene, da deres sædvanen tro lå uden for stalddøren og ventede på at blive lukket ind i lunheden. Helt hen til bryggersdøren kørte vognen, og da den standsede, steg en mager mand med en stor blød filthat ud. Han rettede sig op efter den lange køretur og så sig forskende rundt på gårdspladsen. Det stod der endnu, det gamle grantræ med 100 minder om latter og fløjtespil, og brønden var heller ikke blevet skiftet ud, men fortalte ærligt om mange timers arbejde med at pumpe vand til kreaturer og heste. Niels Samson spurgte ikke, hvor den gamle lå, eller om han lå der endnu, eller måske slet ikke mere havde brug for nogen seng. Uden at banke på døren, trådte han ind i bedstefarens stue og lukkede efter sig. Styrmanden lå, som om han sov, og drejede han ikke hovedet, men efter et øjeblik begyndte hans læber at bevæge sig, og Niels gik hen og satte sig på en stol ved siden af sengen. Nu kunne han høre, hvad gammel far sagde. Vidst, du vil komme. Nu kan jeg dø, Niels, min egen dreng. Niels sad med den afpillede gamle hånd i sin og strøg den. Åh, der havde været en tid, da de to ikke forstod hinandens sprog. Men dette sprog forstås til altid. Denne strygen over en hånd, man holder af. Efter nogen tid prøvede den gamle igen at tale. Lidt stødvist kom det. Det skal du vide, Niels. Jeg har aldrig ville tvinge dig. Jeg blev selv taget hjem fra søen, og jeg har kun kendt lykke ved det her på gården. Men Niels, tak Niels, fordi du kom hjem inden. Du skal blive ved dit derinde, ved din gerning. Du skal blive der, hvor du gør bedst fyldst. Eskil og Else stod ved siden af hinanden i køkkenet, da Niels kaldte. De trådte listen ind i den gamle stue, men han havde lukket øjnene, og der lå et lykkeligt smil om hans mund. Og næste morgen, da Eskil trådte ud i bryggersød med skammel og mælkespand, kom Niels ind ud for gården. Han havde træsko på og var i øvrigt iført arbejdstøj. Uden at sige noget, tog han grejerne fra faren og belagede sig på at gå ud i kohuset. Først da han så farens rødvilde blik, var det hans indskydelse at begynde på en forklaring, men han tog sig i det. Måske skulle de have nogen tid til at vende sig til hinandens sprog, og han nøjes der med at sige, nu bliver jeg hjemme, far. Det er sig selv, sagde han, og så bliver jeg her, hvor jeg gør bedst fyldst. Og den, der fylder en dygtig bundes plads, har ingen overmand. Derinde lykkedes det mig end ikke. For hans indre blik viste sig billedet af en forfinet og varmblodig kvinde, som rakte hånden ud mod ham. Det stod for ham, som var det 100 år siden. Ja, det var, hvad jeg lige med nød og næppe nåede i denne sidste time på denne lørdag aften. Der er mere næste lørdag, og jeg har endnu en novellesamling af Nis Petersen, som vi skal høre noget fra. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.